А що, якби виявилося, що жіночий організм під час очікування дитини не просто формує нове тіло, а ще й активно завантажує в нього несправжнісіньке біологічне оновлення програмного забезпечення?
Ну, звучить як фантастика, але так і є.
Так, тобто буквально перекачує антитіла проти смертельних хвороб у кровоносну систему малюка, причому робить це проти природного градієнта концентрації, і сьогоднішній наш детальний розбір присвячений саме цьому феномену. Ми розшифруємо, як працює імунізація в період планування та самої вагітності, опираючись на наші українські реалії та медичні протоколи. Мета – розкласти по поличках усі ці механізми, що, як і, головне, чому відбувається в організмі. Мене звати Анна, і зі мною сьогодні в студії наш медичний експерт.
Вітаю. І знаєте, це дійсно один із найбільш захопливих процесів у людській біології. Тому що тривалий час у суспільстві домінувала така думка, що вагітність – це стан абсолютної крихкості.
Ага.
Коли будь-яке зовнішнє втручання, а особливо імунізація – це одразу загроза. Але наука демонструє абсолютно протилежне. Плацента – це не просто пасивний фільтр, який там захищає від інфекції.
Який просто стоїть як бар'єр.
Так, не просто бар'єр. Це надзвичайно потужний активний транспортний механізм. На поверхні плаценти існують спеціальні рецептори, так звані FC-рецептори. Вони буквально захоплюють материнські антитіла, класу IgG, з крові жінки і цілеспрямовано перекачують їх у кровотік плода.
Тобто це не просто дифузія, коли антитіла випадково якось просочують?
Ні, це енергозатратний, дуже активний процес. До кінця вагітності концентрація певних антитіл у крові дитини може бути навіть вищою, ніж у крові самої матері.
Ого, серйозно?
Так. Природа створила цей механізм, щоб надати новонародженому готовий арсенал зброї проти інфекцій на ті самі перші місяці життя, коли власна імунна система малюка ще, надто незріла, щоб виробляти власний захист.
Оце справді вражає. Але перш ніж ми перейдемо до деталей того, як саме налаштувати цей, скажімо так, високошвидкісний порт передачі даних, маємо озвучити одне базове правило.
Обов'язково.
Увесь цей розбір є інструментом для глибокого розуміння біологічних процесів, але він у жодному разі не замінює індивідуальної медичної консультації.
100%.
Всі медичні рішення ухвалюються виключно в кабінеті лікаря. Отже, якщо розглядати процес побудови цього захисту хронологічно, то логічно почати ще до моменту зачаття. Але здавалося б, навіщо говорити про щеплення, якщо самої вагітності ще немає?
Тому що це етап інвентаризації. У період планування ідеальним кроком є такий собі аудит імунітету. До лікаря варто прийти зі старими дитячими амбулаторними картками або, дорослими записами про щеплення. Головний фокус тут іде на ті інфекції, захист від яких неможливо або небезпечно формувати вже під час самої вагітності.
Ага, зрозуміло. А про які саме хвороби йде мова?
Насамперед, це кір, паротит, краснуха, вони відомі як комплекс КПК, а також вітряна віспа. Крім того, перевіряється статус щодо гепатиту Б та вірусу папіломи людини.
Зачекайте, чому саме ці інфекції вимагають такої, підвищеної уваги саме до зачаття? У чому біологічна різниця між цими вакцинами та тими, що дозволені пізніше?
Різниця в архітектурі самої вакцини. Вакцини проти КПК та вітряної віспи є живими ослабленими.
Тобто там справжній вірус?
Так, вони містять справжній вірус, який лабораторно позбавлений здатності викликати, повноцінну хворобу, але він все ж таки імітує реальну інфекцію для формування потужного, часто навіть пожиттєвого імунітету. Через це існує суворе правило. Після введення живої вакцини рекомендується уникати зачаття щонайменше протягом 1 місяця.
Ага. А що відбувається, коли стається непередбачуване? Медицина ж повна випадковостей, припустимо. Пацієнтка отримає живу вакцину від вітрянки, а за 2 тижні дізнається, що вагітна. Часто в таких ситуаціях починається паніка, люди думають, що це призведе до катастрофічних наслідків для ембріона.
Ох, це надзвичайно поширений страх. Але світова медична статистика тут має дуже чітку і заспокійливу відповідь.
Фух, це добре.
Так, подібні випадки ретельно відстежувалися десятиліттями, і реальних доказів того, що випадкове введення живої вакцини на ранніх термінах спричинило вади розвитку плода, їх просто не існує.
Нічого собі. Тоді навіщо це правило про 1 місяць?
Рекомендація уникати вагітності протягом місяця після щеплення – це прояв екстремальної медичної перестороги, а не відображення реальної небезпеки. Тому, якщо така ситуація сталася, це абсолютно не є медичним показанням до переривання вагітності.
Тобто не треба панікувати?
Ні в якому разі. Потрібно просто повідомити лікаря, зафіксувати дату і назву препарату і продовжувати звичайний моніторинг.
Зрозуміло. Це, я думаю, знімає величезний тягар тривоги для багатьох. Отож, якщо з етапом до зачаття все зрозуміло, це час для аудиту і живих вакцин, то щойно факт вагітності підтверджено, правила гри змінюються. Візьмемо період, скажімо, до 16 тижнів. На чому тут зосереджена увага?
На ранніх термінах пріоритетом стає захист жінки від серйозних респіраторних вірусів. Насамперед, це сезонний грип та COVID-19. Справа в тому, що вагітність вимагає від імунної системи своєрідного компромісу.
Якого саме?
Дивіться, щоб організм матері не відторгнув плід, який, по суті, наполовину складається з чужорідного генетичного матеріалу, відбувається такий зсув імунної відповіді. Активність клітинного імунітету трохи знижується.
Ага, щоб прийняти дитину.
Точно. Додайте до цього фізіологічні зміни. Матка росте, тисне на діафрагму, об'єм легень зменшується. Через цю сукупність факторів респіраторні інфекції переносяться набагато важче і мають вищий ризик ускладнень на кшталт пневмоній.
Тобто вакцинація від грипу та ковіду тут працює як броня саме для матері, так? Але ж є різні форми вакцин. Я от чула про спреї в ніс.
Саме так. І тут є важливий нюанс. Вакцинація від грипу рекомендована на будь-якому терміні вагітності. Щойно починається епідемічний сезон. Проте використовується виключно інактивована, тобто нежива вакцина у вигляді ін'єкції.
Ага, укол.
Так, у світі існують назальні вакцини від грипу у вигляді спрею, але вони є живими ослабленими, і тому під час вагітності їх не використовують. Щодо ковіду, то логіка та сама. Вакцинація дозволена на будь-якому терміні, і тут завжди використовуються неживі технології.
А що стосується гепатиту Б?
Також на цьому етапі, якщо є медичні показання, може бути розпочатий курс щеплень від гепатиту Б. Це інактивована рекомбінантна вакцина, вона абсолютно безпечна і не містить генетичного матеріалу вірусу.
Добре, від загальної підготовки ми переходимо до того етапу, де відбувається наймасштабніше передавання даних. В українських протоколах є період від 16 до 32 тижнів, який, знаєте, часто називають «золотим вікном».
Отак.
І тут головним героєм виступає вакцина з такою довгою абревіатурою АКДПМ. Давайте розшифруємо, що це таке і чому це настільки важливо саме зараз.
З радістю. АКДПМ – це вакцина проти дифтерії, правця і, найважливіше в цьому контексті, кашлюку. Але найцікавіша літера в цій абревіатурі – це оця маленька «А» на початку, яка означає ацелюлярна або безклітинна.
Тобто там немає цілої клітини бактерії.
Саме так. Сучасні вакцини для вагітних не містять цілої бактерії кашлюку, вчені виділили лише кілька специфічних білків цієї бактерії. Цього достатньо, щоб імунна система розпізнала ворога і виробила антитіла, але без зайвих компонентів, які колись викликали сильні температурні реакції.
Звучить дуже технологічно, але чому саме кашлюк такий страшний для немовлят? Чому ми так фокусуємося саме на ньому під час вагітності?
Тому що кашлюк викликає сильні спазми дихальних шляхів. У дорослих це проявляється просто виснажливим кашлем. Неприємно, але не смертельно. Але у новонароджених, у перші місяці життя, дихальні шляхи крихітні, а рефлекс кашлю ще не сформований належним чином.
І що тоді відбувається?
Замість типового кашлю в них часто виникає апноя, раптова зупинка дихання. Малюки просто перестають дихати. Власну першу дозу вакцини за календарем дитина отримає значно пізніше, тому єдиний шанс захистити її в ці перші, найнебезпечніші місяці – це передати готові антитіла через плаценту.
І тут ми повертаємося до того самого активного плацентарного насосу, про який говорили на початку. Але мене цікавить розбіжність у термінах. В українському маршруті це вікно з 16 по 32 тиждень. Але якщо почати шукати інформацію на іноземних ресурсах, наприклад, американських, там часто фігурує зовсім інший проміжок – від 27 до 36 тижнів. Чи означає це, що чийсь протокол помилковий, чи наші організми якось працюють по-різному?
Ні, фізіологія в усіх абсолютно однакова. Але відрізняється епідеміологія та логістика самої системи охорони здоров'я. Дивіться, щоб антитіла виробилися в максимальній кількості, імунній системі матері потрібно близько 2 тижнів після уколу. А потім ще потрібен час, щоб плацента перекачала їх малюку.
Так, це логічно.
В Україні обрали ширше і більш раннє вікно з 16 до 32 тижня з кількох причин. По-перше, це враховує ризики передчасних пологів. Якщо дитина народиться на 30-му тижні, вона вже матиме захист.
Це дуже розумно.
По-друге, це питання доступу до медицини. Ширше вікно дає більше шансів не пропустити щеплення через відсутність вакцини в конкретний день або зміну графіка візитів до лікаря. І загальне правило таке. Чим раніше в межах цього вікна зробити щеплення, тим надійнішим буде рівень захисту на момент народження.
Але ж почекайте. Якщо ми говоримо про передачу антитіл, то чому ми не можемо просто використати стратегію, знаєте, кокона? Хай тато, бабусі, дідусі, там старші діти зроблять щеплення. Вони не хворітимуть, не принесуть кашлюк додому, і малюк буде в безпеці. Хіба це не рівноцінна заміна?
Стратегія кокона – це фантастичний підхід для зменшення вірусного навантаження в середовище. Це дуже добре. Але це зовсім не заміна материнської вакцинації. Уявіть, що кокон – це високий паркан навколо будинку.
Ага.
Він зупиняє більшість загроз, але якщо вірус якось пробереться всередину, наприклад, хтось приніс із поїздки в ліфті чи в поліклініку, дитина опиниться абсолютно беззбройною. Вакцинація вагітної жінки – це надання дитині її власної внутрішньої бронежилетки. Тільки мама через плаценту здатна передати ці специфічні IgG-антитіла прямо в кров малюка. Кокон цього зробити, на жаль, не може.
Добре. А як щодо такого нюансу? Припустимо, пацієнтка отримала це щеплення від кашлюку під час першої вагітності, а через 2 роки знову чекає на дитину. Хіба її імунна система не має так званих клітин пам'яті? Навіщо робити щеплення знову, якщо база даних уже оновлена?
Це надзвичайно логічне запитання, яке потребує розуміння різниці між імунною пам'яттю та активними антитілами. Так, клітини пам'яті у жінки залишаються. Якщо вона зіткнеться з кашлюком, її організм швидко зреагує і вона не захворіє важко.
Тоді навіщо укол?
Але проблема в тому, що клітинам пам'яті потрібно кілька днів, щоб розгорнути виробництво нових антитіл. А для дитини потрібен постійно високий рівень уже готових антитіл у крові матері під час вагітності, щоб плацента мала що перекачувати.
Тобто цей рівень не тримається постійно?
Саме так. Рівень циркулюючих антитіл після вакцинації сягає піку, а потім поступово знижується і вже через 1-2 роки стає недостатнім для ефективної передачі плоду. Тому для кожної нової вагітності потрібен новий бустер, щоб штучно створити цей пік антитіл.
Тя внесло свої корективи, і золоте вікно зачинилося. На календарі вже 34 або 35 тижнів, а щеплення від кашлюку не зроблено. Все, вже пізно.
Ні, категорично не варто опускати руки. Після 32-го тижня план просто потребує адаптації. Як ми вже згадували на прикладі американських протоколів, фізіологічно передача антитіл ще відбувається. Просто часу на перекачування максимального об'єму залишається трохи менше.
Але сенс усе ще є.
Так, звичайно. У таких випадках необхідна звірка з лікарем, який оцінить ситуацію і найімовірніше порекомендує зробити щеплення, щоб дитина отримала хоча б частину захисту.
А якщо дитина вже народилася, вакцинація від кашлюку після пологів має сенс?
Має, але виконує іншу функцію. Післяпологове щеплення від кашлюку захистить саму матір, щоб вона не стала джерелом інфекції для немовляти. Проте передати антитіло в кров дитини через грудне молоко вже, на жаль, не вийде.
Але ж грудне молоко вважається еліксиром імунітету, я завжди про це чула.
Так, воно неймовірно корисне, але воно передає інший клас антитіл. Секреторні IgA. Вони діють як своєрідна захисна фарба, що покриває слизові оболонки горла і кишківника малюка, не даючи вірусам прикріпитися.
Тобто вони працюють на поверхні?
Точно. Однак вони не потрапляють у кровоносну систему дитини, як це роблять плацентарні IgG-антитіла. Тому ці два процеси доповнюють одне одного, але вони не замінюють одне одного. До речі, післяпологовий період – це також ідеальний час для введення тих самих живих вакцин від кору, краснухи чи вітрянки, які відкладалися на етапі планування.
І вони дозволені мамам, які годують?
Абсолютно. Вони повністю сумісні з грудним вигодовуванням.
Супер!
До речі, якщо вже ми згадали про глобальний контекст, останнім часом у західних наукових журналах з'явилося багато інформації про вакцину від РСВ – респіраторно-синситіального вірусу, яку також роблять вагітним. Чому про неї мало говорять у наших українських поліклініках?
Ну, РСВ – це вірус, який викликає тяжкі бронхіоліти у немовлят. І дійсно у світі, зокрема в США, нещодавно затвердили материнську вакцинацію проти нього. Але ця вакцина вводиться в дуже вузьке вікно наприкінці вагітності і прив'язана до сезону спалахів вірусу.
Тобто там усе складно логістично?
Так. Проблема в тому, що протоколи, наявність штамів та реєстрація препаратів дуже різняться від країни до країни. В Україні ця опція наразі не є рутинною. Тому сліпе гугління іноземних календарів і, знаєте, спроби вимагати ці препарати в місцевих лікарнях призводять лише до непорозумінь.
І, мабуть, до розчарування.
Однозначно. Орієнтиром завжди має бути локальний лікар, який знає, які препарати офіційно зареєстровані та дозволені у нас.
Добре, давайте перейдемо до найменш передбачуваної частини нашої розмови – екстрені ситуації. План може бути ідеальним, але що робити, якщо раптом вкусив невідомий собака або стався контакт із хворим на кір чи гепатит Б?
Тут біологія диктує дуже жорстке правило – діяти треба негайно.
Негайно, не чекати.
В жодних очікувань. Якщо є ризик зараження сказом, вагітність не є протипоказанням до постконтактної профілактики. Сказ – це вірус, який вражає нервову систему і має 100% летальність, якщо з'явилися симптоми. Тому екстрена вакцинація та введення специфічних імуноглобулінів рятує два життя.
Зрозуміло. А щодо інших інфекцій?
Те саме стосується гепатиту Б чи кору при доведеному контакті. Звернення до лікаря має бути в той самий день для підбору безпечної профілактики.
Варто чекати на результати тестів, бо зараз всі звикли здавати тести.
У жодному разі. Противірусні препарати проти грипу найефективніше працюють, якщо їх застосувати в перші 48 годин від початку симптомів. Чекати на лабораторне підтвердження означає втрачати дорогоцінний час.
Тобто треба одразу дзвонити лікарю.
Так. При підозрі на грип комунікація з лікарем має бути миттєвою.
Гаразд. А тепер про реакції на самі щеплення. Дуже часто, звичайно, роботу імунної системи плутають із небезпекою. Як розрізнити, де все йде за планом, а де потрібна швидка допомога?
Коли вакцина потрапляє в організм, імунна система починає працювати. Це вимагає енергії і викликає локальне запалення. Тому біль і почервоніння в місці ін'єкції, ломота в м'язах, втома або навіть невелике підвищення температури – це очікувані явища.
Тобто це нормально?
Абсолютно. Це сигнал, що процес формування антитіл запущено. Головне правило тут – не приймати жодних жарознижувальних препаратів профілактично. Тобто до появи симптомів їх пити не треба, щоб не змазати імунну відповідь.
Знаєте, це як з автомобілем. Нормально, що двигун трохи нагрівається, коли набирає обертів. Але коли спалахує червона лампочка перевірки двигуна, треба зупинятися. Що є цією червоною лампочкою в контексті щеплень?
Дуже хороша аналогія. Ця червона лампочка – це анафілаксія. Системна і надмірна алергічна реакція. Механізм тут полягає у масивному викиді гістаміну, який викликає різке розширення судин і набряк тканин.
Як це виглядає фізично?
Це проявляється як утруднене свистяче дихання, набряк обличчя та горла, стрімке падіння артеріального тиску, що веде до сильного запаморочення або навіть втрати свідомості. Такі стани розвираються дуже швидко після уколу і є підставою для негайного виклику екстреної медичної допомоги за номером 103 або 112.
Звучить страшно, але це часто буває?
Ні, це вкрай рідкісне явище, але критичне.
Але ж під час вагітності бувають і інші екстрені ситуації, не пов'язані з алергіями. Іноді люди схильні пов'язувати будь-яке погіршення стану зі зробленим напередодні щепленням.
Отак. Це класична проблема сплутування, кореляції та причинно-наслідкового зв'язку. Існують виключно акушерські симптоми. Наприклад, поява кровотечі, відходження навколоплідних вод, різкий біль у животі, який може свідчити про відчарування плаценти або зникнення рухів плода.
І це все не від вакцини.
Жоден з цих станів біологічно не викликається вакциною. Але якщо вони збіглися в часі зі щепленням, не можна списувати їх на, знаєте, якусь реакцію після уколу і просто сидіти чекати.
Це акушерські екстрені стани, які вимагають негайного огляду профільного лікаря.
Чудове пояснення, тепер усе стає на свої місця. Що ж, ми доволі детально пройшли весь маршрут, і щоб фіналізувати цей розбір, варто підсумувати практичні кроки. Отже, перед тим, як відкрити двері кабінету лікаря для розмови про імунізацію, пацієнтам варто підготувати своєрідний чек-ліст.
Дуже корисна річ.
По-перше, знайти всі попередні вакцинальні записи або медичні картки, щоб лікар мав, повну картину імунологічної передісторії.
Так.
По-друге, точно знати поточний термін вагітності в тижнах. По-третє, скласти список усіх вітамінів і медикаментів, які приймаються на даний момент. А також згадати про наявність алергій, тяжких реакцій у минулому чи нещодавніх контактів з інфекціями. Нічого не забула?
Все вірно. І ще одне непорушне правило цього чек-листа – відсутність самодіяльності. Рішення про щеплення приймається разом з лікарем, який перевіряє офіційну реєстрацію препарату, його серію та дозволи в інструкції. Практика самостійного пошуку, купівлі і транспортування вакцин є просто неприпустимою.
Так, це треба запам'ятати. Знаєте, слухаючи всі ці деталі про те, як працюють рецептори, як транспортуються антитіла, мимоволі замислюєшся про ширшу картину.
Про що саме?
От якщо організм жінки здатний ось так, на хімічному рівні, передати своїй ще ненародженій дитині досвід боротьби з інфекціями, то які ще форми глибинної біологічної пам'яті передаються крізь покоління? Можливо, епігенетика та імунологія приховують ще цілі пластини видимої стійкості, про які сучасна наука тільки-тільки починає здогадуватися.
Дуже глибока думка.
Ця здатність життя захищати своє продовження – це справжнє диво природи. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній розбір. Бережіть себе, спирайтеся на науку і почуємося.